mga nasa rally na to, I doubt that they really are after the Talyano gold. Kung sino ang gagawa nun, Daddy, probably yung kaaway ni BBM, di ba, yung mga kaaway niya. Ang pinakasikat would be, of course, yung mga Duterte, di ba? And hindi natin alam kung may iba pang gustong patumba kay BBM. I don't know, maybe BBM himself. As absurd as that sounds, wala nang pake dun eh. Parang naaawa lang ako dito sa mga tao na to na ginagamit for these petty things. Okay, so kanina meron akong nakitang meme na pinapasa at kinokomenta ng mga ibang friends ko na nasa pink na circle nung last election, BBM versus Lenny Robredo. Okay, and medyo na-weirdohan lang ako dun sa meme kasi medyo ano na siya, medyo outdated, ba? Diba? Parang pinag-uusapan pa ba talaga to? Yung, kasi tungkol yun dun sa Talyano Gold. Okay, and the meme mocks people who are supposedly still believing the Talyano Gold. Okay, so nag-research ako bakit nila inaano to, parang pinag-uusapan ulit, 'di ba? Kasi parang tapos na 'yan eh sa para sa akin, 'di ba? But then again, I saw that yung meme came from this report from Rappler. Okay, so this happened May 8, 2024. It reads, hundreds flock to Banco Central to claim hidden wealth. Okay, so yung hidden wealth, that is Talyano Gold. Yun yung tinutukoy nila dito. And meron silang video dito na report, pero huwag na natin i-play kasi may iksilang naman. Basically, it just said na itong mga tao na to ay galing pa sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. At nandito sila para mag, kumbaga, i-demand na i-distribute na yung Talyano Gold na tinatawag. So matatandaan na isang talking point yan noong election dun sa side ng mga pink. I suppose dun din sa side ng BBM na parang ang claim is itong si Marcos, nasa kanila daw yung ano, kumbaga may access siya sa Talyano Gold. O kumbaga parang ninakaw daw ng mga Marcos yung Talyano Gold at nakatago yun doon sa Banco Central nga. At pag nanalo si BBM na presidente, ipapamigay niya, i-distribute niya yung Talyano Gold sa lahat ng mga Pilipino. Okay, so ngayon, 2 years ng presidente si BBM, hindi pa rin niya dinidistribute. So ngayon, sinisingil sila nitong mga tao from different provinces ng Pilipinas. At sabi pa dito sa report, nag-marcha pa sila from Quirino Grandstand hanggang doon sa BSP. So mga 3 kilometers daw yun sa init ngayon, 'di ba? Tapos may mga matatanda pa dito. Tapos makikita mo to, nakatsinelas lang. And ano yung naisip ko ngayon? Kaya ako kinontento. It's just I don't think it would be a surprise kung sasabihin ako sa inyo na I don't buy that these people are really after Talyano Gold, 'di ba? I parang may naniniwala pa ba talaga? I think yung mga claims na yung mga maka-BBM naniniwala sa Talyano Gold, I think that's overblown eh. I don't think that's really the case. But that's just me. If you believe na madami talagang naloko dun, edi sige. Of course, meron din talaga. Pero to say that it is a significant part of the Filipinos who voted for BBM, I would have my doubts. Okay? But itong mga nasa rally na to, I doubt that they really are after the Talyano Gold. Siguro may ibang nabola rin talaga dyan. Pero most of these people were just paid to go there. Diba? I don't know kung totoong galing sila sa iba't ibang parte ng bansa. Diba? Kasi madali lang namang mag-gather ng mga tao. Bigyan mo lang yun ng 1,000 each, may pupunta na talaga. Diba? Sabi mo na, I don't know kung magkano ang binabudget nila dyan. But, and I don't think na mga pink yung nag-organize niyan, 'di ba? Although siguro kaya lang ako nag-comment dito is instead of yung meme kasi nakita ko, we're mocking these people eh. They were mocking these people na parang ang tatangan nyo. Tapos na yung Taliano Gold. Naloko na kayo, naniniwala pa rin kayo. Tapos ngayon nagrarally kayo diyan. Buti nga sa inyo, 'di ba? Para sa akin, I don't think, again, hindi na ako naniniwala na they're really after Taliano Gold, itong mga nagrarally na to. They are just there because they were paid. Diba? And since they were paid, ang tanong, sino yung nagbayad? Sino yung likely na nagbayad? And if you're gonna think about it, ano ang magiging epekto nitong rally na to? Of course, that would be to embarrass or humiliate BBM na parang hindi mo ginawa yung ano, hindi mo tinupad yung pangako mo, as absurd as it is, 'di ba? And sinong gustong gumawa nun? So negative yung impact nito kay BBM, 'di ba? And dahil negative ang impact, you would think kung sino ang gagawa nun, daddy, probably yung kaaway ni BBM, di ba, yung mga kaaway niya. And sino bang mga nagiging kaaway ni BBM ngayon? So, ang pinakasikat would be, of course, yung mga Duterte, di ba? And hindi natin alam kung may iba pang gustong magpatumba kay BBM, di ba? And I don't know, maybe BBM himself, as absurd as that sounds. But I think, ano ka kasi, parang wala na akong pake dun eh. Parang naawa lang ako dito sa mga tao na to, na yung mga tao na may hirap na ginagamit for these petty things. Diba? Kasi sa totoo lang, may sumiseryoso ba talaga na naniniwala sa mga naniniwala dito sa Taliano Gold? Diba? Kung may naniniwala man dyan, parang I don't think they are significant enough to affect the country. Diba? Kasi you can believe anything eh. You can believe stupid shit. But kasi para sa akin, freedom mo yun. Kung gusto maniwala, let's say flat earther ka, eh di sige. Diba? Yun ang kaysa makipagtalo ako sa'yo, pabayaan na lang kita. Ang magkakaproblema lang ako sa'yo kung magiging ano ka bigla, magiging science department head ka. Diba? Tayo, flat earther ka, bakit ka magiging science head department head? Diba? So, dun lang. Pero kung gusto maniwala na may Taliano Gold dyan, eh di sige, pakialam ko ba? Diba? Wala naman talagang ano yun eh. Wala naman talagang bigat yun in the grand scale of things. Maaring pagtawadan mo siya, nasa sayo na yun. Diba? Pero at the end of the day, pwede kang maniwala kung anong gusto mong paniwala. Kung gusto maniwala kay Santa Claus, pwede kang maniwala kay sa Dragon Ball, totoo yung Dragon Ball, ikaw si Goku, mga ganun, paala ka. Pero ang nakakaawa lang dito, this kasi yung ginawa nila dito, this is a real physically strenuous activity, diba? Sa init ngayon, 'di ba? Tapos magmumukha silang tanga, 'di ba? They will get ridiculed by the people, yung mga kaaway ng mga dating, yung gumawa ng meme, 'di ba? So I don't know. It's just sad. And I don't know how to end this. I don't think anyone is fooled anymore by the Taliano Gold or anyone that matters is fooled by the Taliano Gold. And kung meron pang mga tao na ganun, na nabobola nila sa mga ganong klaseng bagay. If these people, yeah, pwede naman kasing naniniwala talaga itong mga to eh, di ba? Kung naniniwala talaga sila, then I think they are being taken advantage. And it's just petty politics and stupid politics, and it only adds up into stupefying the Filipino public. Okay, so yun lang muna itong ating content. Let's all hope for a better Philippines. Paano.